Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban Jahlet Ban Jahlet Tayuna Jaxlé tajuna fi ci allodakar.com que radio tamtam online man le Modibo togal len fi tayji ni mardi 16 novembre 2021 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radioalodakar.com yeen koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ci 605-472-9147, 605-472-9147. Bu ngeen nekké France, mun ngeen ko déglu ci 02-49-17-49-26, France, 02-49-17-49-26. Auditeur yi bismillah, comme niñ koy défé du lundi au jeudi, 21h ba 23h, ñun immigré yi, ñun diaspora bi, fi lañu koy tatane fi lañ koy waxtane comme Sénégal comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Laurent Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis. Alors ñom ño and ak yenn yone khalis ak yone len sen alal sen dépense sen warugar. Alors Banque de l'Habitat du Sénégal ñing len di yegal ni tay ji ni ñi ngi don wéccu ko khalis bi $1 pour 582 francs CFA, mais dollar bi 600 francs le jëm. Ah oui, 600 francs le djem, hein. Là, affaire bi tangna, 582 dollars la ñu wéccé ko dollar bi légui, 582 francs CFA. Fénen fu ngeen dem ñu leen koy wéccé moins de 582, xam leen ñi leen dox. Banque de l'Habitat rek ngay mën di yonné ci taux bu gën MoneyGram wala ay Western Union, amul benn compagnie buy yonné taux bu day ni. Toujours Banque de l'Habitat mo len di epelé tout, donc da la ñone sen xaliss Banque de l'Habitat et puis moy banque sénégalais quoi. I mean fenen fu ngeen ko yone yakum xaliss la et puis vraiment ñaku patriotisme la quoi. Nañ len jëfëndiko li ñu mom. Banque de l'Habitat du Sénégal moy sunu banque, moy banque sénégalais. Air Sénégal moy sunu air, moy sunu airline. De len voyager Air Sénégal fayu ñu radio bi sax pour ñu publicité len. Mais xam nga affaire bi lan la gay, nañu jël suñu yëf momal ko suñu bop. Mënuñ fi woté Sénégal de nga maam dafa daanu Sénégal doxul ba paré ngeen di jël sen xaaliss diko yobbu fenen fulul lu Sénégalais yi di dawal wala japp. Il faut ñu gëm suñu réew mi nak. Voilà, an man motax man sumay yonné xaaliss, sumay yonné dépense, lumay yonné lu né Banque de l'Habitat la yonné suma xaaliss. Amul benen compagnie bu la sama xaaliss. No way. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis mom moy partenaire immigré yi di ci and ak aussi sunu benen partenaire Amadou GP delu sina. Alors ki moy GP bi gëna woor, GP bo xamni du reural bagage, li muy yobbo bagage Sénégal yomb na. Amadou GP delu sina. Alors mi ngi len di yegal ni amna vol buy amna GP buy joggé Amérique dem Dakar le 15 décembre. Préparer len sen cadeau yi ngeen bëgg yobbu, sen bagage da ngeen bëgg yobbu ñone, valise da ngeen bëgg yobbu, lo ngeen yeen xam lu ngeen bëgg yone. Alors amna ñu ben GP buy dem joggé Amérique dem Dakar le 15 décembre et puis joggé Dakar le 18 décembre delu ci Amérique. Alors seni colis day and ak sécurité et puis mois bu né GP bi na dem. Alors wolen Amadou ci 602 750 3289, fi ci Amérique 602 750 3289. Wala ngeen wo partenaire bi nek Dakar di Oumi ci 77 443 26 34. Amadou GP mi ngi len di yegal ni amna GP bu joge Amérique le 15 décembre dem Dakar joge Dakar le 18 décembre delu ci Amérique Amadou GP moy GP officielu Radio Allo Dakar wo len ko topoto sen bagage ci numu gëna gaawé ci 602 750 32 89 Amadou GP 602 750 32 89 auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé alors comme ni ñu koy défé rek bëss bu nek 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtane fi lañu koy tatane comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi alors lan mo fi jotta xew digënté demb ak ak tay ci ci Sénégal bi téna dama xawona mais digna l'autre là Ousmane Tunkara là dafa annoncer ni wala gaay defena lélé dañuy set up Ousmane Sonko quoi néna mom da fay annoncer ni que Ousmane Sonko danañ ko yonné ben voiture blindée mais auto bobu dugu Sénégal mu dugu Sénégal damay ragal sax bu ñëwé port ba gaay saboté ko gay saboté ko et puis dafa amul sécurité sax quoi nga lu day ni Ousmane Sonko nga koy yonné auto blindé auto bi nga xamni mën na ñëw ba Sénégal pendant quelques jours kenn du xam fu auto bi né wa gouvernement bi mën nañ ci poser ay appareils di surveiller waaji Ousmane Tunkara fi na dawalul xalam quoi amine kelifa lay dilal lu mel lu day ni Ousmane Sonko ak ni sécurité jaxaso légui même bu fekkene dang koy jëndal auto diko ko may c'est pas la peine nga koy annoncer ba nit ñi diko dégg xana mom Tunkara xana day ligéyal gouvernement bi légui loy jëndé lu day ni you know voiture blindée même bokoy may Ousmane Sonko mais amna yo xamni dafa war na nek secret dang koy annoncer affaire bi ñew gaay bloquer fofu whatever reason mën nañ ko bloquer fofu ci port bi kan moy faran ci port bi guddigi gouvernement bi yoni fa sen agent ñu def ay affaire ci biir auto bi poster ci ay machine di espionner Sonko mën nañ ci sax tek bomba programmer ko te fi mu nek Macky Sall dafa soxla Tunkara dafa soxla Ousmane Sonko hein? Daf ko soxla by any means israélien nefa yor ay moyens sa way lu ne ñu mën ko defal Macky Sall fofu boko jëndele auto men tejeul sa gemign ba affaire bi yegg ba waji teye ko nga dogo annoncer waye auto bi demagul yeggul ci gal gi déjà nga annoncer ko dëkk bi yeb ko mais ki da ngay may balu fétal bu Macky Sall réé Tunkara xam nga dafa am ay détails yo xamni dañ koy négliger ba nit loru ci quoi détails yo c'est important on est en politique am na ño xamni ñom affaire politique question de vie ou de mort la question de vie man buma don Ousmane Sonko xawma auto bi fu muy joggé duma ci dugg duma ci lal parce que jamono ji gis nga dana la wax ben affaire ci sénégalais gis nga sénégalais gay li ñi affaire yi ñi ñëmé def hein oh, c'est terrible man I mean je n'ai rien contre Ousmane Tunkara mais amna yo xamni du xel quoi ñu waxante deug ben bo amé auto blindé bo may Ousmane Sonko it's fine I mean lu bax la mais dawalal sa mind man dawalal sa xel xamal ni ki dafa nek ci politique amna ño xamni dañu bëgg dañ ko néwom lañ soxla quoi bu exposer life am comme ça ko jëndal auto diko auto bi demagul fu ne nga tey ci live yi nan jëndal na Ousmane Sonko dañ koy jëndal auto blendé bu yégué Macky Sall tek ci loxom bu ci tégul loxom sax ay nitam lay yoni gaay posé ay affaire ci biir auto bi bu ngeen yobbu auto bi légui di gaay def ci bombe nak affaire bi exploser ray Ousmane Sonko lu ngeen di wax wala ñu posel ko ci ay machine diko espionner ba lor ko lu ngeen di wax gaay dañu musul dara yewuñu quoi dañuy teñjex yi dem rek mais duñu dawal sen mind quoi I don't know what it is en tout cas bu mo re Ousmane Sonko dal say bu auto bi ñewé rek koloban la ko yobbu sax ñu xoyal ko defar ci ay yinné ki kadir ñu wacc du ba man bañ cher jay say do def nu mutudati l'autre là waji nek yana marla Simon la xaw mo bayi dañ ko genn na il paraît que boy bi dafa malade dafa fièvre dangereusement boy benen boy bi kay lañ ni lañu teyé ci ki bi kilifa ndaysan fa kay lañu teyé ci djel bi bon né nañu que sa way dal dafa fièvre parce que dafa xawma jaber xaw mom na mom affaire bi liko ci dougal moy mom Simon ndekete mom passeport français daf ko don loué ben waji di tukki partout dans le monde waji parce que xawma ñaatal ko ci don fay ay 1 million 2 millions par voyage hein mari ko yow sa passeport bi jarna di wala xamna bo demé bu ci genné mom bala may amati passeport français bu ambassade bi ñom xamna dootuñu ko jox passeport hein ñuko jox passeport ça mais gars affaireu passeport yoy di jay passeport ñukoy def Sénégal bari na dé ñu bari na trop sax bari na quoi amna ño xamni ñom dañuy you know dañuy passeport lañu amé liggéey moi j'en connais quelques yo xamni dañuy voyager pour ay commerçants yo xamni muñu dem xam nga passeport sénégalais bi malheureusement amna place yu bari yo xamni muno fa dem mais amna ño xamni dañuy am xaliss nek ci business bi mais passeport sénégalais bi da ngay waru quoi daf len di limiter alors finalement liñuy def moy you know dañuy set quoi am passeport américain wala passeport européen ñu jël la comme employé nga len di tukil di len dem régler ay problème surtout bu fekkene jang astout mëna dem lire ay contrat wala you know digour di dem jëndal ko ay marchandise indi amna ño xamni sen diplôme yépp passeport rek la passeport moy sen diplôme di liggéey xaliss nak xaliss bu bari liñuy liggéey amna passeport yo xamni ño gëna fort diplôme Sénégal bo parce que nga yor bo yéwo bo moussé touti nga yor yenn passeport yu fort yu melni ay passeport européen wala passeport amérique pour nga am liguey Sénégal c'est bo dégourdié tém nga am liguey bu bax hein tém nga am liguey bu bax parce que gaay ñi fa yor xaliss ay passeport sénégalais lañu yor mënuñu dem mënuñu ñew visa yi da fay jafé voilà là donc oui lolu quoi je parlais de Air Sénégal tout à l'heure là nam man bi may dem Dakar là Air Sénégal la jël Air Sénégal la mi dafa Air Sénégal dafa bizarre quoi amine tout s'est bien passé hein tardé wuñu vraiment trois valises yi ñu doon wax effectivement ben d'ailleurs sax man samay bagages rek matul sax genn walu valise quoi matul genn wa parce que dem you know duma yobbu lu bari amna ay yere yuma sol fofu yu ne fofu donc yu bari ay yubanti nit la don yobbu et je peux jurer que valise bu ci ne war nga passer au moins ay 1 ou 2 kilos mais bima yegge aéroport bi et bima ñëw dal ay chinois la wa ay genre asiatique chinois la fek fofu quoi ñuy gérer comptoir bi man buñ ma ñëké joxogn affaire bi sax dama def ni ñun ñima joxogn affaire dañ joom quoi parce que dañ mako joxogn ma gis ay ben chinois ak ay affaire taxaw fofu nit ñu wéx mané ani ñi xana dañ joom bima jégué la gis xam nga rek signe bék yoy ñew tek gayen bi ni mu xolal affaire bi dafa 10 quoi légui li ngay def da ngay genné touti bagage def ko ci valise balé grawul ñom ñep dañ ñu dépasser mais grawul quoi mais plus de 30 kilos mom gaay mënu ñu ko yëkëti fi rapidement xam nga rek ki après bi mu ñëwé mënu non c'est pas grave do amul fay quoi mais affaire bobu mo mu ñëk jaaxal quoi mais alors après nak entre comptoir bi ak fi ngay dox ba yegg fi geej bi né vraiment dox bi bari na quoi gaay dal ci ben el lañu sanni compagnie bi da ngay dox way di nga dox au moins ay let me see di nga dox au moins ay 15 minutes ci couloir yi bala ngay yegg ci geytu air sénégal hein est-ce que matul 20 minutes sax alors ni dewe fofu encore ñi nekkon ci geyt bi di jël ticket yi ay jaru asiatique yoy lañu avion bi dem na temps mais biñu duggé ci avion bi équipage bi ak nu mu tuddati hôtesse yi yoy ay turc lañu xawma en tout cas dal duñ ay sénégalais néwul won fofu ay turc mala turc defena ay turc lañu kay ay turc lañu xam nga ñom dañu xawa civilisé européen non un peu asiatique mais I mean you know service bu nice top to nit ñi vraiment très accueillant aimable top to nit ñi ci vol bi légi avion bi wara dem ba New York jël wa New York nak biñu yeggé New York nak la avion bi vraiment doga nek Air Sénégal parce que biñu yeggé New York ci le équipage sénégalais hôtesse de l'air sénégalais yi dugusi bañuy dugusi nak and ak dégagement bo xamné xam nga sénégalais seen bëxëri ñi titel na gaynde xalé yi saay bo len gisé ñi ngi ndol sol ay copati yu xonx di jagar ñew alors biñu ñëwé après ci le équipage turc yi wacc mais ñi doon dawal avion bi ay tubab lañu quoi mais après équipage you know steward yi tout le reste là ay sénégalais mais you know nice hein you know top to nit ñi vraiment il est vrai que Turquie dafa bal di ñeu gënon professionnel quoi ci service bi honnêtement dama wax sama deug ñoo gënon professionnel quoi mais téwul aussi you know hôtesse sénégalaise tamit elles ont fait un bon travail wax fa deug yalla c'est compagnie bi moi j'étais fier hein j'étais vraiment fier you know gis avion bi wacc fofu I mean Baltimore rek aéroport Allah la quoi say gaay nak dañu wara ñew ci aéroport yu maki ay Reagan ak Dallas dañu wara indi avion bi nak ci fi avion gor yi di terre mais ay saway wara dawal fi ba ay Baltimore you know bo yegge dox ay 20 minutes ci bir couloir yi vraiment bëgg na compagnie bi trop you know bëgg na dawal patriotisme mais nak affaire bi Jacques you know da ngay waru hein c'est pas you know it's not convenient man you know, vraiment gaay nak wolé nañu ñëw fi ay Ethiopian Airlines di wacc ak fi ay Air France di wacc ak fi compagnie Gori di wacc e wacc quoi I mean nit ñepp dafa mel rek ñepp avion yi di wacc AIBD la aéroport Blaise Diagne yow ngay dem wacc ay aéroport Kédougou wala affaire yi non come on now ni ñew fi nit ñi né ñew leen fi nit ñi né quoi man day wax fa deug yalla bëgg na affaire du Sénégal lol waye nak yenn yi nak warul nek corvée warul nek corvée c'est rien que pour ma joggé sama kër dem ba Baltimore il boko jëlé Uber di nga fay au moins 120 150 dollars xam nga ko 300 dollars yoy yok ci billet bi la koku da ngay waru aéroport Washington bi nek sama buma ko don jël 10 minutes duko upp 10 minutes lay dawal yegg dugu dem avion yu reuy yu bax yef fi lañuy wacc di daw fi ba ay du wututati daw fi ba ay ay balti wor da ngay waru da ngay waru heureusement dama ben xarit buma xelal quoi parce que bimay dem bon you know mais bimay delu ci dañ ma xelal ni ma mais jarru nga jël uba men luyel ben auto bo jëlé boko luyé ñew bo ñewé fi après nga yobbu ko Dallas bayiko fofu et effectivement c'était beaucoup moins cher parce que ça m'a coûté quoi 75 dollars hein nga luyé ben auto avis wala ki fofu dawal ko Baltimore ba fi bo yexé wacc say bagage dem aéroport wacc ko en that's it fay benen 10 dollars taxi ñibi indi la nga ñibi ci. So Air Sénégal c'est tout bon hein en parlant d'Air Sénégal alors gaay sax nenañu Dubai Air Show bi fofu alors nenañu Air Sénégal commandé na 5 avions yu best donc ça veut dire que Air Sénégal ñi ngi def bénéfice hein Air Sénégal pour le moment ñi ngi def bénéfice ñi def bénéfice parce que Dubai feulé dégna ni Air Sénégal mo do show bi assalamu alaykum wa alaykum salam ñu la signé commandé 5 avions cinq avions do affaire bu bax la quoi vraiment Sénégal il est temps ñu def affaire grand quoi affaire sa way yu balé lenn ñi ngi ci ay Air France ak jappal bay South Africa fi néwone bu mujj bi South Africa tej Sénégal dal finalement ba légui waxu ñu lutax South Africa tej té pourtant ñom ñi ngi dem Gabon Ghana South Africa Ghana lañuy wacc légui Ghana directement ñew Amérique jogé Amérique dem Ghana après dem South Africa c'est né nañu yoonu Ghana bi mo gëna rentable quoi et wax nañu dëgg parce que you know mouvement retour bi am ci noir américain yi fofu la Sénégal perte quoi affaire bobu dama koy xalaat rek sama xol day jeex noir américain yu bari ñi ngi toxu di dem dekk Ghana ay ñom Stevie Wonder digna même ay ñom Oprah ñom ñep jënd nañ fa kër ñu ci bari jënd nañ fa kër ñu ci bari dañuy planifier buñu retraité dem dekk Ghana way ñu Sénégal fu ma la Sénégal nak xam nga Sénégal nak dañoo paréwul parce que les may gis feulé ay agression ye xif geek ñak geek sa way américain duñu ñam ñun kay tuba bi rek mëna def ak ñun parce que dañuy ñew tek ñu ci de côté duñu def dara def ñu ay boye ki ay fobéré yoy rek lañuy doyé mais da ngay xol noir américain 5e puissance financière du monde africain américain bu fekente ni ñom dañu am dëkk li ñi am ci xaaliss ñom ñoy doon 5e puissance financière du monde ñun Sénégal ñu pass ci affaire bobu ba Ghana ñom comprendre affaire bobu ba attirer noir américain yi fofu Ghana li ñom ñepp ang fay daw di jënd kër et puis ñu yombal lañ ko yombal go xamni do am dire que c'est vrai lak bi ki na mais boy xol bo xol ñun Sénégalais ñu Ghana yi ñoo leen ëpp feeling nak ñoo leen dakk animé ñoo leen gëna neex jotaay bu doon jotaay ak yi rek la ñun buñu normalone bu suñu lepp matone bu fekkone Sénégal tay ji ni ay affaireu politique yi violence ak nit ñi son fatigué sacc geek fen geek yoy bu fa amul won non kon américain yi man woorna mo mais amon na ay temps fi mais noir américain dañ dan fess del Sénégal yagul dara dañ fa dan fess del bateau de croisière di joge Europe di ñow mais yoy yeb dara amatu ci parce que Sénégal ci bopom Dakar ci bopom mo worutul sécurité fa am amatul Sénégalais yi ño soppé ko motax ñep dawuñu ñi ñew business opportunity rek mo leen fi di parce que xam nañ ni que Sénégalais yéwu wuñu tuba bi rek kay ñew te business mo leen fay indi gas souci jël liñu ñun ñi ngi ci xaware yek ay grand théâtre ak ay Mumbai ak ay nos yoy rek lañ tal mais affaire noir américain yi ni ñu daw rir wuti gana man affaire bi metti na ma trop hein. Cinquième puissance financière do ci passe ak atuy ñi am yeb ay île de gorée ay you know da ngay waru quoi man dal affaire bi dal jaxal na ma ganayen yi boy xol bo xol ñoo leen upp feeling fouf koku du ben sax amul sax photo comme ñom seen dëkk ba jamm nga fa te lek amna fa nit ñi sour nañu liggéey amna seen président bi président du président bu sacc ñom président bu fier la ñam président bo xamni day taxaw ak ay macron ak ay ki di leen wax deug ñom président yi c'est que nak yow fofu dëkk nit ay nit ñu diñ ñoo fa dëkk wara américain noir yi daw rir wuti fofu yeah en Sénégal mom da ngay war xol affaireu enlèvement séquestration bi am sangal kam ndekete ben khalel ben ancien profum séquestré daf ko enlever tejj ko diko tedde ba ndaw ci ba khalé bi eumb non néna ñu NF Diop étudiant en deuxième année à l'université Amadou Ampaté. Université Ampaté, fofu ban université fumu né sax xana fouta la né alors né nañu NF Diop qui a prétendu avoir été victime d'un enlèvement et d'une séquestration en février dernier devra payer pour ce mensonge nekete xalé bi do don fenn xalé bi mois de février de fenn ni mess ni menteñ de fa rire ba mu feñé après mu ni dañ ko enlever un séquestré né nañu affaire bi mi ngi commencer sangal kam dimanche 28 février ci boru 6h né nañu jour bobu Fatou Diop jogé kër famiyam pour and ak ben copain bu tuddu xawma Ika qui n'est autre que son ex professeur de français quand elle était en classe de terminale. Nekete yoy yep ay plan la won nekete mom ancien professeur bi moko wo ñu déggo niko dina ñew seen kër comme ça bu ko défé nga ñew nekkal ma pendant des jours alors biko ex professeur bi jëlé nekete waji daf ko don doxat ñew jël ci ko ñew ba sangal kam jël ci ko fayal ko pass ñu dugg ci njaga njaay bi départ wuti keur waji bañu démé yegg ñu tok ba guddii wa keur Fatou Diop gis déggu ñuko ñu woté alerte wo gendarmerie wo police ñil leen Fatou Diop reen gaay nefa di wër imagine nga ...28 février... ...Bele... ...2 mars... ...28-29... ...pendant 3 jours, Khalé Birer... ...3 jours... ...Fatou Diop Nimes... ...nenañu le 2 mars... ...ci suba tel... Fatou yexi sen keur wa keur gi genn way Fatou ñew lu way Fatou ñibisina Fatou lu xew Fatou ne len dal man dañ ma enlever séquestré ma ay nit ñoma japp ay nit ñu sol kagul alors neena ñeñu d'ailleurs sax wuju yaayam bi bimu ko téléphoné ba paré ci la ñooñu ñew de nga mam enlever ma néna après ci lañ ko yobbu ci ben place néna nak dooruñ ko sifuñ ko mam ji niko jogol ñi dem daal di porter plainte de nga mam gaay defer dossier bi affaire bi dem parquet rufisque nonu de nga mam juge bi di de gna procureur bi daal di jël dossier bi joxo brigade gendarmerie sangal kam gaay di enquête dékété ñetti fan yi mu def ci keur professeur ba ndekete fat djob jeule na ci lor eub ndekete ñetti fan yi mu and ak waji yeb bañu duggé ci nek bi lañ ci gëjë gën ñetti fan taluñu añ taluñu rër taluñu dékki ñeci rek ñeci fatu ñew dal tok commencé mire ki waccu. Alors, bimu xamé ni amuna nak ci la jël numéro papa yi jox ko xaritam bi niko dag il faut nga wo sama papa niko nak affaire bi voilà def nga moko or je ngeuma nonu say pa bi biko waji woy pa bi xam fofu momit alors nonu affaire bi dal tok ci nopu gendarmerie sax ba gendarmerie ñew nak laaj ndaw si fatu niko me yow affaire ki bobu nga enlèvement bobu nga fi don wax nu mu démé xalé bi avoué ni len ken enlèvé wuma ken ma and ak suma copain mu tej ma ñetti fan nanu man lekuma nanuma ñetti fan mu ne ci waje fakhale jël doomu jaamu saay tej ko ñetti fan alors yaal neena ñu sax fi mu ne dossier bi sax jox nañ ko procureur rufisque la normal ba professeur bi ci bopam konké nañ ko ak gendarmerie ki day sey ki de moy pompier après la mort sa way bañuy alo xale bi say intervenir ngeen baye ba waji yobbu ko ba eumbal ko ngeen ne fi di daw gauche droit melni ay ganar yu ñu rendi te rendi gi yegg affaire yoy de mo am Senegal xale bi ni mu ko defé déclarer ni ko allo ku ne téléphone bi allo Eh hey, lay
Ah
oh. Naka way sawa
Eh sawa bu ndaw rek
naka affaire yi
Ah affaire ba gi jom te mom
Ah sedd bi
Wow
ngelaw na da
Ah mo gi jom ci dang
na sawa di tudde nañ ko ben avenue fofu ci Guinée-Bissau Avenue Macky Sall.
Mal.
Jagal drogue yoy jagal wait mais il paraît que 4 c'est de Guinée-Bissau dañuy fêter sen 4 avril tay xawma suba
waaw
ben nañu dal avenue bobu te ñom sen xam nga fofu ñom sen avenue ay ki la ay man ko mu ni Guinée-Bissau est ce que am nañu tali goudron sax ñom
do am nañu lo len tay bi
Guinée-Bissau
am tali
dafa ne ay rang rek
fa ak tali yu bari wuy ba wat ay tali dafa
ah man dama defone ay rang nga fa am
ah no am tali de
ah yow bu nga fa def
am fa def
Gambien ak ay géré lañu dé carré 1 million non, mètre carré 1,500,000 yoy da nga fay deug dé
ba ñu ko fay jënd ñu ko jëndé ay 10,000 le gouvernement bi lepp ay 10,000 pour ala quoi ci kaw di comme ça dé koy dagal ay tu bétt carré 10,000 la ngeen koy jaay 10,000 da jël ko diko jaay 1,500,000 ki 2,000
mais xolal li fi Abdoulaye Wade dagalon l'autre là ñaata hectare
keur goor
Non, pas que mais Kër Goor Gui, tu sais, Kër Goor Gui là, mais c'est Tali de faire défoncer, man, aïe, par, oh man, c'est dégoûtant, man.
Non, je profite, aïe, régime, bon, stade amitié, bon, il doit faire ici, là.
Yeah.
Ba pèse la yo do floor floor ak west floor yeb diko nag.
Yeah.
Donc c'est
Yeah.
Ba ki yo am la wad par ben ko di benet bi def tiéram. Jël ko goor yeb ba pèse.
Mais xam nga cité goor gi sax mën nañu buñu entretenir won def ay tali normal quoi amine amna fa ay affaire yu nice quoi structure yu nice immeuble yu nice you know bâtiment yu nice mais talis da ngay waru quoi man sénégalais dañu
ay ben yu tout ci ngay gis après
oui da ngay dugg ci ay parmen c'est dégoûtant quoi te di mais dëkk bi ñi dëkk bi est-ce que amna kenn koy xalat quoi naka ngay mëna défaré ben cité bu melni cité goor gi défar fa ay tour défar fa ay business yu nice Itali, da ngay waru quoi.
Non, Itali, de le faire Itali, OK. Pour
Même chose ak tali yi nga xamni bo xolé Dakar fi tuba bi di fréquenté mo xam mo xam corniche la mo xam ganaw palais fofu fofu moy sen ay fofu moy sen mais tali yu bien rek le tuba bi di daw nit ñi nak duñ ko sétlu quoi duñu sétlu affaire yu sew sewan yoyu mais fi sénégal yi dëkk fi sénégal yi dëkk nu mel baxna nu mu mel baxna
gislo toujours buy top ay parcel asdi ak gel xawru
dugal voilà dugal dugal ci banlieue bi ba gis sen sen façon tali ñu yor fofu nga xam ni ñi dañuy yapp nit ñi mel mais gis na affaire bo xamni daf ma confirmer ni y a un problème entre sénégalais ak français xam nga armée française sen base bi nek ci corniche bi hein xam nga sen mur bobu dafa goudou fofu yeup ñax benen côté bi moy fi nit ñi sénégalais di doxonto rek di footing ak jappal baye am ay ban yu fa def fofu yeup ñax amna ben jour ma jaar fa amna ben compagnie xawma ay yu verte lañuy sol def ay espèce poubelle yu verte ci dëkk bi UBG xawma lan ma len fekk ñuy nettoyer le long du mur là mur bi nga xamni moy muru camp français bi. Il y avait une équipe au moins de 25 ou 30 personnes ñom ñep ñu sol sen tenue di buddi ñax yi fofu ci gannaaw affaire bi bima dépaté fekk affaire bi set wécc mais de l'autre côté fi sénégalais di jaar di dem pour fexlo japp la luñu ko té ñom khalisu impôt sénégalais mo len di fay hein xawma kan mo len di dem len defar gannaaw camp français bi mais lay dañ ko nettoyer bamou set gisato fa ñax en face fi sénégalais di footing ak di fexlo ñax yaangi day ni sa way Non, mais Mané, mais Sénégal. Non, il y a un problème. Affaire bi amna lenen quoi amine gaay ni sénégalais ni len français yewé dafa upp quoi c'est trop
yewu ji
c'est affaire bi dafa à la limite dafa flagrant quoi dafa légui dafa dang koy gis ni jaxran bo amé touti sétlu rek touti sétlu dang koy gis ni jaxran ma dem ba sumbujut dama don dem medina bo jélé corniche bien bo ñëwé ba amna fo xamné bo féké nga bëgg dem ci sumu juun fi tafess bi nékkon il faut nga génn ci ki bi sorti bima yégué ba ci kaw ma fa fekk ben defena ñenti ay militaire français lañu mais en tout cas ñi ngi taxaw fofu ci xawma luñ fa doon wut ñi ngi garé sen auto gis na ñetti gendarme ci peut-être ay ñi ngi taxaw à 10 mètres et puis toi bi ñi ngi taxaw fofu toi bi ñom ñi ngi yor arme ay revolver lañu yor ci sen sol ay pantian sol sen tenue militaire xawma lan lañ doon wut fofu gendarme ñi ngi taxaw sen wet mané mais attends lan le militaire français di wut ci bir Dakarou di yor nganaay
alors abou fimbéri ils ont peur partout partout dans toutes les zones durables dans les grandes lignes de mettre tout alerte c'est mieux
mais non
parce que j'aime tout le sentiment anti-français c'est réel je me rappelle l'autre mais ça a l'air dit à la télé j'y ai mon nom et après je fais dans la blague je ferai des femmes et tu veux dire tu veux dire tu veux
non, c'est trop, je ne comprends pas les militaires sénégalais ou les policiers sénégalais qui sont en France, qui ont des revolvers, qui ont des revolvers. C'est inimaginable, je ne peux pas imaginer. Comment c'est imaginer ça?
Non, le temps de l'Amérique, l'Amérique, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique a fait un plan de l'Amérique. Amérique, Amul, ñom ñe Angleterre am na base, Portugal am na base, Italie am na base, Espagne am nañ base, Allemagne am nañ base, France, refuse total à base militaire de seen réew. Mais mën nañu dem Afrique, ñu fekk del suñu réew yi, ñekkul fañ dara lu dul tababalu, créer indi prostitution. Loolu rek lañ fa def. Amul dara lu positif lu armée française té en Afrique amul lañ fa am yépp c'est purement négatif suñu réew yi duñu jënd arme duñu la jox arme lu xamul lu leen di jaay ba ci sax léw yi wax ay arme tout ce qui là c'est équipement de répression contre le Sénégal lañ fa jox. Le plus proche est le peuple sénégalais, beaucoup du chic. Beaucoup du chic. Et voilà le problème de la case de ça, c'est pour le régler. Moi, je ne comprends pas ça, moi, je ne comprends pas. Et c'est phénomène de France et d'accord. Oui, on est là pour la sécurité, assez de coups.
Gaay dañuy nax sénégalais yi rek gaay dañuy len law rek gaay ngi xol ñi gi gas souci rek di yobbu ñi gi gas rek di yobbu
mlangol bala sat la ñu nekké won bari li den boy bi tek fi mu nek ni ulujju ci dara sat la fa nekko sat di lego dor lañu len japp do at bal yeena japp ay ko wa pour moi yu ubbi ko fek ci ay lego dor
bo xolé fiñu jaar ak dekk yu bëré c'est ami ñom en fait ñom comme portugais ya dañ do wër rek di satch hein wër rek di satch pié yenen dekk yi you know nice on corona ay colonisation civilisatrice ak yu kenn xamul mais bo xol ñom dañ do wër rek di satch nit ñi ya
ira ñu biñi toggé courant biñi jaay partout en Europe ligui jay du ko jinde Niger 1500 francs
comme ça c'est
1500 francs
c'est grave
hein ça coûte presque 32 dollars 16000 18000 francs CFA le kilo au milieu du coin des 1500 francs à ton
tu te rends compte qui se rencontre?
Non, mais c'est que, pour les Unis, Africains, oui, pourquoi cette haine contre eux? Non, il faut en cours. Donc, on est qui dit, chaque semaine, de chaque 7 tonnes d'or, de voir qui 7 tonnes d'or, c'est sous-sol. Il faut en avoir insu.
Non, c'est.
Et puis, les Africains, ils disent, oui, pourquoi ils sont là? Mais
vous voulez le bugger? 7 tonnes d'or l'année, le mois, la semaine, là. Yeah. 7 tonnes d'or. Non, c'est grave. Mais, l'alternative, je ne sais pas si je suis un problème.
Non, c'est que les gens, ils n'ont rien compris. Sont beaucoup de français. Sok ñu bayyi bëgg gëm do Sénégal ay de boy bi li ñu ko fi gën la fay bu gouvernement bi amon lu tuti li ñu mëna tejé yak lu yag def dañ ko ni ñi def yeneen
aha
bu ko amon li mëne bu amon lu leew comme liñ def Khalif Sall def kër woon lañ koy def dañ ko amul France bu leen leer de mëna yeen yaaka ñu France amul 2016
2019 Khalifa Sall dara dessou tour bay fa ne rek mais y a rien politiquement il est fini hein.
Il est fini
il a été intelligent xam nga mom c'est que dafa am lu sonko def lo xamni Idrissa Seck defuko parce que xamulone num koy defé Khalifa Sall defuko parce que xamulone c'est dafa am ben moment bo xamni dañ lay victimiser moment bobu su ñëwé il faut nga mën ci capitaliser Idrissa Seck ba affaire bi amé wad arrangé wuna ba amone ay tan xam ni ñi nan idi mais wad fexena ba dag ndigam dara ken gennul ciow jibul balta dekk bi takul Khalifa Sall pareil boko Macky Sall victimisé mais dara ken gennul dara takul
Macky Sall
mais
bi ko bëgge jam
mais bi sonko
Serigne Ba
hein
Serigne Ba Brol Serigne Ba dañu da Idrissa Seck lañ koy def.
Ah ouais, vous connaissez Urbi Mujis Kassobi? Bah, Seigne Bar niko kelifa du joy nopi
hey ci tarangol tay ji da su bo gue nek te yob le gala a bukki bu bu sa ko de ru bay nek te yob bi ñew fi ci di campagne of jo lu nek ci dal ci ki nek te mom dem jaay Senegal France bu yegg tere bus bu yegge ci ni mo ablaat ba yeb fim nek ni dafa xamne jappale wulen ko ba dina ko si
non mais tu sais c'est que moment xam nga dafa am solo ci politique quoi moment bi nga wara calé ci digënté biñ lay victimiser ba nga mën ci capitaliser ba nit ñi fal na député nga joggé fa ñu bëgg la ciof dëkk bi tak yoy yeb dafa yalla dal mo mën.
Mais, Après, il y a eu la première élection à Abdou Diouf, la deuxième élection à Abdou Diouf, et 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 la de Les boys, after you, you know, 28 ans, fait que les 28 ans, 29 ans. mom leer na ko ne français ko do pousse bu def da nga man ko da ay ne paré na ci sa ga bu roy ba pop bu ñu bur xaar yu bari bu kras ci population presque 30 millions d'habitants
ñaata
bus bu 30 millions yu 30 millions yo ba gëna yo trop population
Burkina Faso
suñu gën Burkina Faso oui yo yo ko ñu
ah bon
yo oui ils sont beaucoup plus peuplés que la Côte d'Ivoire. Afin de l'Ouest, il faut que nous devions continuer à faire des choses. Mais il faut que nous devions faire des choses. Oui. Oui. Burkina, ça fait 35 millions, 35 millions d'habitants. Il y a mieux pour Marocain. Maroc, pas qu'il y a 30 millions. Ghana, ça fait 32 millions. Côte d'Ivoire, c'est 25 millions.
Ah bon?
Oui, Niger 25 millions, Mali 20 millions. Oui, ils sont nombreux. Les Moussis là. Aussi, ils sont nombreux.
Non, ils sont nombreux.
Non, ils sont nombreux. Ah non, Burkina, ils sont nombreux. La population francophone, ils ne sont pas en Afrique. Ils font 30-35 millions. Lol, problème de France aujourd'hui. Tous ces pays-là, qui vivent entre 20 et 30 et 35 millions. Donc, il y a la France, 65 millions d'habitants, les gens du Niger et Burkina, il y a des pays d'Indre, ils sont en France.
Ils sont en France.
Population. Le Mali fait plus bon. Le Mali fait un homme qui a deux fois la France.
Wow.
Je me divise une chaîne de queue, divise une chaîne de pignon. Je veux que le Mali divise en trois parties nord, nord, centre et sud.
Eh ouais, ça va.
Il y a un diamant. C'est bon, oui, les gens du nord, mais les hey, dom arabe. Quand moi, en catalan, les espagnols, ils sont des votés un référendum de l'Union européenne Espagne. Mais le couscous et fils de chien là, européens, d'accord, les noms, ils ont accepté. Nous, dans ce projet, nous, dans ce projet pour l'Afrique, divisé, l'Afrique de 60, de 54, de 64 pays. Non, Catalogne, moi, moi, Barcelone, Barcelone, oui, ça là. Vous avez fait un référendum. 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 Vous avez fait mais non, ils ont partitionné le Mali, le nord, le centre et le sud. Trois parties. Trois États, comme les Sinan. L'Europe, c'est un projet. Partitionné Libye, Eastern Libya et Western Libya.
Non, avec le afeb dal da ngay waru quoi fi mu nek ni ñi ngi dem ci ay moments yu xawa difficile nak a partir de janvier digënté janvier ak bu février mom Sénégal defana ni ci ay nenn lañuy tok quoi entre coupe d'Afrique bi
janvier je dirais pas janvier je dirais plutôt après la coupe d'Afrique parce que ça nga coupe d'Afrique ya nga football. Le mouvement qui est janvier. C'est pas fortuit. c'est pas pour ça.
Ah, dañ ko bëgg def ci biir Coupe d'Afrique bi.
Voilà.
C'est un peu de temps.
Moi election ko lay yaa tadi ci ñu woon bu yebbo nga xamne al yaar na ci rew normal ko
ah
yow wala lo sama pas lu tay ñu dalu gnaaw parce que boy ak doon guen ñu ko doon jëm autre appel jëm ci ci station station yeek yoy yu ko dal di dal di dribe liwere gay lu defon match lu commencé wa do Je ne sais pas si après la vie, après la vie, 40 millions de dollars.
40 millions?
Waouh! Il faut 40 millions par jour.
C'est ça?
Waouh! Il faut 40 millions par jour. Imagine le boy d'Adi, nous fait 40 millions pour le plus de 20 millions. C'est la merbale.
Nous avons des postes de péage pour nous faire des gendarmes. Bon, nous avons des
gendarmes. Aïe, moi, je suis une vague.
Sénégalais son nañ son go xamni defena ni ku len wo ci xex duñu gënde
mané lu leer da wañu dañu gënd taara dëkk bi pour ak waxtu xamni lolu yow mané autre appareil kan bi lolu yi def je pardon
ben affaire dal mom mo positif ci gënd yi lak yi au moins dañu gënd sen mbalit lak ko ci tali bi lol dal mo ci positif ci ci bi gaay di ngay waru quoi bañuy wax nañ leen genn lak bañuy manifester ba ligi dara rek lewul lañu set lenen
ah no bari be yalla dizal parce que toural bak sa ah ene bi geexom bari dal dal lor ibeka bu ko dalul dal
non benen non nak serigne sib nagn ci guen nañu bayyi boy régler ko mu jeex
non benen yon ci koule bu dog lo bu bayyi gita ci dekk bi di ci duggu koule wax dal di ci duggu di ci lal parce que sall xam lool
benak bu bo walay lay li nara de ci nit dara bari de
non lu bari sax may daw Général, amour soulèvement populaire ou belle armée en Afrique, vous bulletez, ce que l'Afghanistan a guidé, donc dans le comme exemple, 20 ans, 1 trillion de dollars américains, nos enfants, à la bouteille, les gens d'Aou. Les gens d'Aou. trillion dollars. Total.
Aha.
Ana mo tay ni sen ñu matale bu ñu ko won sax gindi dañ ko ñu yak pour parce que ak mën ci na ro defal pour jëlé ko fa il était pour plus fort mo gënu do yobbu ñu yak patrel bo ay hélicoptère ñu yak ko mo gënu do yobbu ñu war leen da duggal ci ay avion war leen da déloger wat ndil pour vous dire quoi. Ils ont échoué. C'est comme nous, après, il faut que nous avons armé ça, il faut que
ça ne brille. Amoul, si
nous avons réglé l'ordre, parce que si nous avons 150 millions de militaires,
Non, xamna ni bala muy meuna gëm ni askan wi boy yi mën nañ fi génné Macky Sall ma tek ci sama bëtt
da mën nañ ko dé mo la gën xam
ak la gën xam dé dafa bari ay force yi contrôler askan wi mais dangereusement
non c'est xam ba le problème ba moy c'est ibeka ku xon di dañ ko jogé ko
gëm you know
ko wala war dañ ko jogé ko gëm. Il
y
avait
5,000 ay auditeur yi kon xamna ni ñu def loolu di leen fatali ni appartement à louer tout meublé fofu ci Bowie Maryland entrée privée amine buñ la né appartement équipé dara manké wul frigidaire lepp meuble ya nga fa da ngay ñew rek dëkk alors bu leen soxlé ngeen woté ci 202 321 8102 202 321 8102 donc kuy donc c'est appartement basement à louer fofu ci Bowie Maryland en tout équipé all furnished 202 321 8102 et puis de len fatali ni Amadou GP delusina service GP commencé watna amna vol buy jogé Amérique dem Dakar le 15 décembre jogé Dakar le 18 décembre delu ci fi ci Amérique Amadou GP mën ngeen ko jot ci 602 750 3289 wala ngeen wo Oumi ci Dakar ci 777 443 2634 Amadou GP delu ci na préparer len seni bagage GP mu yobul len ko Amadou GP 602 750 3289 gay jere ngeen def way ñu fanan ba suu jere ngeen def
señ modi tiara na la
hey way yow say fo neewon
won ci konde
ah mais da ngay yeglu sawé so ñoy
ah mais xewa rek tay dama xaw guddé
ay ay yaangi dogo wax na say xamna ni dal fourchette bi boko bayiwul da na la tardel de dafa ba wakar il faut nga jox ma sa adresse may yonele ben ci fourchette yoy quoi fourchette yi wala xam nga lu may fatali yaw jallu yaw jallu Hehehehe
Yo mira ya, 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 ya